Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir digər səhsədə. Sinoptiklər deyirlər ki, Novruz bayramı günlərində Bakıda hava tutqun olacaq. Bu cür hava şəraiti həftənin sonuna kimi davam edəcək.
Xəzər dənizərəsindən rütubətli hava kütlələri daxil olduğundan yaxın günlərdə dəyişikliklər gözlənilmir. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 10-12 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə həftənin sonunda intensiv yağışlar yağacağı gözlənilir.
Səhər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq və keçirik saatın son xəbərlərinə.
Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əf fərmanından narazı qalıblar.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalaya bilərlər.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı.
Rusiyada bugünü matəm elan ediblər.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 bin sakini seldən qurtarıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərin bəziləri həmin qurumu tərk edə bilər. Bunu Azadlıq radiosuna sözü gedən qrupun üzvü Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyib. Cənab Qənzadə bildirir ki, əf siyasında işçi qrupun təkliflərinin heç biri nəzərə alınmayıb və sonuncu əf fərmanı siyasi məhbus məsələsinin ölkə daxilində həlli məqsədi ilə yaradılan işçi qrupun fəaliyyətini sual altına ala bilər. Cənab Qənzadə bildirir ki, məsələ ölkə daxilində həll olunmadığından onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə başlayan sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsi tələbi ilə çıxış edə bilərlər. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanov isə bayram ərəfəsində verilən əf fərmanını yüksək qiymətləndirib. Qaldı ki, hüquq müdafiəçilərindən bəzilərinin narazılığına o bunu normal qarşıladığını deyir. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələni ölkə daxilində həll etmək üçün hökumət və yerli hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrup 2005-ci ilin iyun ayında yaradılıb. Ona yaxın təşkilatın birləşdiyi hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupu isə hazırda ölkədə 50-dən artıq siyasi məhbusun qaldığını bildirir.
Dünəndən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona səfəri başlayıb. Səfər Amerikan dövlət katibi Kandaliza Raisin dəvəti ilə həyata keçirilir. Martın 22-sində Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Kandaliza Raisin və Amerikanın başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər, enerji layihələri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsi gözlənilir. Rəsmi görüşlərdən başqa Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtonda bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər də planlaşdırılıb. Elmar Məmmədyarov Vaşinqtonda John Hopkins Universiteti nəzdindəki Orta Asiya və Qafqaz institutunda çıxış eləyəcək. Yerli ekspertlərin və alimlərin də qatılacağı müzakirə Azərbaycanın regional və beynəlxalq rolu mövzusunda olacaq.
Mən heç şübhə eləmirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xeyrinə həll olunacaq. Ermənilər vaxt uzatmaqla məşğuldurlar, amma vaxt Azərbaycan xeyrinə işləyir. Onlar bilməlidirlər ki, geç-geç bizim üstünlüyümüz mütləq olacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev martın 20-sində Bakıda Noruz bayramı şənlikləri zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan öz iqtisadi imkanlarını və ordusunu elə vəziyyətə gətirməlidir ki, istənilən vaxt Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll eləsin.
Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq eləyəcəyini deyən yeni mobil operator Azerfon şirkəti kommersiya fəaliyyətinə başlayıb. Narmobil MT nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugünü martın 21-ni matəm günü elan edilməsi haqqında fərman verib. Matəm gününə səbəb ötən həftədən bu yana Rusiyanın müxtəlif əyalətlərində baş verən faciələrdə 200-ə qədər adamın həlak olmasıdır. Ötən həftə Samarada Yuter şirkətinə məxsus Tu-134 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 50-si yaralanmışdı. Bazar ertəsi Sibirdə Kemerovada kömür şaxtasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı isə artıq 107-yə çatıb. Bir gün sonra gecə isə Krasnodar vilayətində qocalar evindəki yanğında 63 nəfər ölüb. Prezident Putin başnazir Mikhail Fratkova tapşırıq verib ki, hər 3 saat sənin tədqiqatına özü nəzarət eləsin.
İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanın Amerikanın İraqa hücumunun 4-cü il dönümündə edam olunmasını Rusiyada, o cümlədən Avropa Şurası da tənqid edib. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə İraqın şimalında kürdlərin ölümündə günahkar bilinərək edama məhkum olunmuşdu. Eyni ittihamlarla bundan əvvəl İraqın prezidenti Saddam Hüseyin və iki qohumu da asılmışlar. İnsan haqları ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq qurumlar İraqı edamları dayandırmağa çağıran bəyanatlar veriblər.
Bu gecə Əfqanistanın cənubunda NATO hərbçiləri sel daşqınları nəticəsində əlacsız qalan 600 sakini evakuasiya edib. NATO komandanlığının rəhbərliyindən verilən məlumata görə xilas etmə əməliyyatlarında Amerika və Hollandiya silahlı qüvvələrinə məxsus vertolyotlardan istifadə edilib. Gülmən və Uruzqan əyalətlərindəki daşqınlara günlərdir davam edən leysan yağışları səbəb olub.
İtalyan jurnalist Daniel Mastracacomo həbsdə olan talib yaraqları ilə dəyişdirilib. Rəsmi Kabil bəyan edib ki, 2 həftə əvvəl girov götürülən İtalyan jurnalisti azad eləmək üçün onlar həbsdə olan talib yaraqları azadlığa buraxıblar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay söz gedən konkret neçə nəfər məhbusun sərbəst buraxıldığını deməsə də vurğulayıb ki, bu dəyişdiriş istisna halı idi və bir daha təkrarlanmayacaq.
Moskvanın Tehran'ın nüvə proqramı sayəsində əməkdaşlığı dayandırmaqla bağlı ultimatum verməsi haqqında xəbərləri həm Rusiya, həm də İran təkzib eləyib. New York Times qəzeti adını açıqlamadığı mənbələrə istinad edərək yazmışdı ki, Rusiya İrana bildirib ki, əgər Tehran BMT-nin uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı tələblərini qəbul eləməsə, onda Moskva İranın Buşer atom elektrik stansiyası üçün nüvə yanacağı göndərməyə dayandıracaq. Amma İranın nüvə proqramının rəhbəri yerli televiziyada bəyan eləyib ki, Rusiya tərəfi bir daha onlara təsdiqləyib ki, Buşer stansiyası sayəsində əməkdaşlığın İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin tələblərinə aidiyyatı yoxdur.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin MDB-nin gələcək perspektivləri haqqında hesabat verəcək. Sergey Lavrov Dövlət Dumasındakı mərzəsində MDB-dəki silahların indiki vəziyyəti və Rusiyanın bu birliyin üzvü olan dövlətlərlə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün Xarici İşlər Naziri postuna yeni namizədini parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcək. Dünən Ukrayna Ali Radası Prezidentin təklif elədiyi namizədi. Qərb yönümlü kimi tanınan Vladimir Ogruskonu Xarici İşlər Naziri kimi təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Səs verimindən sonra Prezidentin tərəfində olan bizim Ukrayna fraksiyası və Yulia Timoshenkonun bloku etiraz əlaməti olaraq iclas salını tərk edib. Yushchenkonu parlamentə təqdim edəcək yeni namizəd Arseniy Yasinyuk əvvəllər iqtisadiyyat naziri olub, indi Prezidentin katibliyində birinci mavindir.
Daha Türkmenistanın dövlət başçıları ölkənin coğrafi adları, institutlarının adları və inzibati sərhədləri dəyişdirə bilməyəcəklər. Türkmenistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun imzaladığı yeni fərmanla bu səlahiyyətlər ölkə başçısından alınıb. Türkmenistanın dövlət televiziyasının məlumatına görə bundan sonra xüsusi adların dəyişdirilməsi üçün parlamentdə müzakirələr aparılmalıdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi abort istəyi həyata keçirilməyən qadına kompensasiya verilməli olduğunu bildirib və abort arzusu həyata keçirilməyən qadına Polşa hökumətinin böyük miqdarda kompensasiya verməli olduğu haqqında qərar verib. Polşa vətəndaşı Alicia Tisaçın görmə qabiliyyəti doğuşdan sonra kəskin pisləşib, hamiləlik vaxtı həkimlər ona xəbərdarlıq eləyiblərmiş ki, əgər hamiləlik davam edərsə qadın kör qala bilər. Amma klinikada qadının abort istəyi rədd edilib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə indi Polşa hökuməti həmin qadına 52.000 dollar kompensasiya ödəməli və hamiləliyin dayandırılması ilə bağlı abortu məhdudlaşdıran qadağaları yenidən nəzərdə keçirməlidir.
Britaniyada orta məktəblər müsəlman qızların niqab gəzdirməsini qadağan edə bilərlər. Britaniya hökuməti orta məktəblərə belə bir hüquq verib. Yeni qaydalara görə təhlükəsizlik və tədris prosesini asanlaşdırmaq üçün sinif rəhbəri kimin məktəbdə niqab gəzdirə, kimin gəzdirə bilmədiyini özü qərar verə bilər. Bu qərar təhlükəsizlik və təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün verildiyi bildirilir bu qərarın. Fevral ayında Birləşmiş Krallığın Ali Məhkəməsi məktəbə niqabla buraxılmayan 12 yaşlı qızın şikayətini rədd eləmişdi. Britaniyanın Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, dərslərdə müəllimlər uşaqların gözlərinin içinə baxa bilməlidirlər. Çünki uşağın baxışı onun dərsə marağından və başqa reaksiyalarından xəbər verir. Britaniya Müsəlmanları Şurası hələ ki bu qərara münasibət bildirməyiblər. Qərarda deyilir ki, niqab anlayışı altında qızların baş və sifətini demək olar ki, tamamilə örtən nazik baş örtüyü nəzərdə tutulur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər verişi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə xəbər ətər verişinə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycanla bağlılığı olan miqrantları hansı problemlər gözləyə bilər?
Yeni mobil operatorun yeni təklifləri nə olacaq?
Uşaqları dəzəl edən hansı yeməkləri imiş?
Və Cristiano Ronaldo haqqında xəbər yalan çıxdı. İdman xəbərlərimiz olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yazın ilk günündə xoş gördük sizi. Xəbər ətər sizə ən xoş arzuları arzulayır. Bütün arzularınızın həyata keçməsini arzulayır sizə.
Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik və bir müddət əvvəl Bakıda yaşayan Çeçen miqrantlar BMT-nin ofisinin qabağına yığışmışlar ki, bizə üçüncü ölkədə sığınacaq verin. Azərbaycanda yaşamaq çətindir.
Onlar əsasən Azərbaycanda sosial vəziyyətin problemli olmağından, çətinliyindən şikayət edirdilər. Azərbaycana gələn miqrantlar ekspertlərin dediyinə görə əsasən üçüncü ölkəyə keçmək üçün gəlirlər. Hər il Azərbaycanın özünü də xeyli vətəndaş tərk edir. Beləliklə Azərbaycanda miqrasiya məsələsi həmişə aktualdır. Bundan sonra isə ölkədə miqrasiya dövlət səviyyəsində xüsusi tənzimlənəcək. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Əfqanistandan olan Gülara Piruzi Bakıda olan əcnəbi miqrantlardandır. O ailəsilə birlikdə Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl Pakistanda yaşayıb. Deyir ki, müqayisə eləyəndə Pakistanda miqrantlar üçün daha yaxşı şərait varmış.
Pakistanda belə orada yaxşıdır ki, iş də var, belə şərait də yaxşıdır, ev ucuzdur, burada bahadır.
Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycanda yaradılacaq dövlət miqrasiya xidməti miqrasiya ilə bağlı dövlət siyasətini həyata keçirəcək. Bu qurum miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, proqnozlaşdırılması məqsədi ilə yaradılır. Nazirlər Kabinetinə 2 ay müddətində yeni yaranan qurumun fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri həll etmək tapşırılıb. Bundan əvvəl isə Prezident Azərbaycanda dövlət miqrasiya proqramını təsdiq eləmişdi. Həmin proqramın isə məqsədi xarici miqrasiyanın ölkəyə gəlib gedənlərin problemlərini tənzimləmək idi. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin direktoru Əlifət Əliyev qəbul olunan sənədləri alqışlayır, ancaq onların işləmədiyini bildirir. Deyir ki, məsələn 1996-cı ildə əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun qəbul olunub. Nazirlər Kabinetinə isə əcnəblərin ölkədən çıxarılması qaydalarının hazırlanması tapşırılıb. Ancaq qaydalar hələ də hazır deyil. Ya da 1997-ci ildə qəbul olmasına baxmayaraq, immiqrant vəsiqəsi barədə qaydalar da bugünə qədər hazır deyil. Azərbaycan rəsmiləri vətəndaşların miqrasiyası haqqında danışarkən deyirlər ki, ölkədəki siyasi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişaf xarici miqrasiyanı da azaldıb. Qeyri-hökumət təşkilatları isə son 10 ildə 50 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkələrdə sınacaq üçün müraciət elədiyini bildirirlər.
Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirinə gedən materialları siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa siz materiallara həm də bizim saytımızda qulaq da asa bilərsiniz. Həm canlı variantda efirə gedə-gedə, həm də tələblə arxivdən dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında tez-tez günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə münasibətiniz necədir?
Deməli, bu sualla bağlı forumumuza sonuncu mesaj Kamaldan gəlib. Kamal yazır ki, bu sayaq problemlər dünyanın müxtəlif parlamentlərində baş verir. Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada. Deməli, Hüseyn Abdullayev və Fəzail Ağamal arasında baş verən insident zamanı Türkiyədə də buna oxşar hadisə baş vermişdir. Hakim AKP-dən bir millət vəkili, ana müxalifət CHP-ni təmsil edən bir millət vəkilinin üstünə tüpürmüşdü. Qısası, bu olay necə deyərlər, aranı bir-birinə qatmışdı. Demək istəyirəm ki, heç kimi tutmadılar. Başa düşmürəm, Hüseyn Abdullayevin hərəkətlərində hansı cinayət tərkibi var? Bu sadəcə bir abırsılıqdır. Vəssalam.
Qəribə adam imzalı bir dinləyicimiz yazır, Moskvadan yazdığını deyir. Hüseyn Abdullayev Bayılda saxlanılır. Cəmaat Hüseyn Abdullayev barəsində 2 ay həbs müddəti çıxarıb Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağıyeva. Artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı artır. Bunu qəribə adam yazır da.
Pərviz adlı dinləyicimiz yazır ki, artıq bu hadisəyə ad vermək qeyri-mümkündür. Yəqin ki, bu hadisədən sonra Azərbaycana öz kooperativ maraqları ilə gələn beynəlxalq dırnaq arasında demokratlar Azərbaycanda insan haqlarının qorunması sayəsində müəyyən yenə dırnaq arasında irəliləyişlərin olduğunu deyə bilməzlər. Hüseyn Abdullayevin toxunulmazlıq statusu ləğv olunmayanda onu küçədən oğurlayıblar. Bu məmləkətdə deputat küçədən oğurlanırsa, vay yazıq vətəndaşın hayına. Mən bu olaydan şok keçirdim. Bütün millətin gözünün önündə Fəzailin ona hücum elədiyi
bilindi.
Aha, bəli, ona hücum elədiyi bilindiyi halda Rüstəm Usumov ağ yalan danışdı. Bunu dinləyicimiz yazır. Belə yerdə Quşqa deyəndə də burada Hüseyn Abdullayev nəzərdə tutur, yəqin ki, düz demişdi ki, deputatlara, ay bədbəxtlər, sizi saymırlar. Bunu demək, bizim Pərviz adlı dinləyicimiz yazmışdı forumda.
Abşerondan yazdığını deyir müəllim adlı dinləyicimiz. Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən Abşeron rayonunun Məhəmmədəli kəndində 15 sot torpağım var idi. Həmin o deputat Hüseyn Abdullayevin adamları 10 sotunu əlimdən aldılar. Dedilər ki, itirdik deyəsən yerini, kim biraz aşağı çəkin.
Dedilər ki, bir dəqiqə, sənin torpağın.
Aha, sənin torpağın Hüseyin müəllimin balıq gölünə çox yaxındır. Nə qədər yalvardım, anlaman elədim, xeyri olmadı. Dedilər, müəllim gölə təzə okean balıqları gətirir. Sənin torpağın isə çox yaxınlıqda yerləşməsi bizə sərf eləmir. Tək mənim yox, harca 13-14 adamın torpağının yarısını əlindən aldılar. Bələdiyyədə də bizim şikayətə baxmadılar. Bunu da müəllim imzalı bir dinləyicimiz yazırdı. O hesab edir ki, yazır ki, Fəzail müəllimin canı sağ olsun, Hüseyin deməli, payını verdi.
Demək, adsız adlı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, Hüseyn Abdullayevlə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasında digər mədəni deputatlarının toxunulmazlığı əlindən alınmalıdır. Amma bir şey var ki, onda parlamentdə kvorum alınmayacaq.
Sənan Əşrəfov isə Bakıdan başqa cür hesab edir. Deyir ki, Hüseyn Abdullayevin həbsi heç bir siyasi motivli hadisə falan deyildi. Onun kimlər şəxsən mənim mitinqdə 2 dəfə ölümünə çırpıblar, döyüblər. Onun yeri nəinki türmədir, onun başına daha betər gəlməlidir.
Rəşad adlı dinləyicimiz bu sualla bağlı yazır ki, mən hadisənin canlı şahidiyəm, günahın kimdə olmasını tam şərh eləyə bilmərəm, ancaq onu bilirəm ki, Hüseyn Abdullayevə həbs eləsələr və onu deputat mandatında əlindən alsalar, xalq bunu narazılıqla qarşılayacaq. Çünki hamı millət vəkilinin nə səbəbdən Milli Məclisdə əsəbləşməyini çox yaxşı bilir.
Bunlar bizim forum Azadlıq Radiosu .az saytında keçirilən forma daxil olan suallar idi, deməli cavablar idi daha doğrusu. Biz çalışırıq ki, sizin münasibətinizin nöqtəsinə virgülünə dəymədən, tərif eləmədən çatdıraq, amma bir şərtlə ki, siz də etika prinsiplərini pozmayaq və tənqidə, təhqir elementlərinə yer verməyək.
İndi saat Bakıda saat 9:15-ə keçdi və xəbərlərimizi xatırlatmağın sırası gəlib çıxıb. Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əfərmanından narazı qaldılar. Onlar Avropa Şurasından siyasi məhbuslar üzrə mərcəc təyin olmasını istəyə bilərlər.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqda sənəd imzalana bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerika səfəri davam edir.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı. Martın 25-də Azərfon Bakı, Gəncə və Naxçıvanda istifadəyə veriləcək.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 dinc sakini seldən qurtarıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dünən iş günü olmayıb, istirahət günüdür bayrama görə. Ona görə də qəzetlər işləməyiblər çoxsu, qəzetlər çıxmayıb. Ona görə verilişimiz mətbuat icmalsız davam edəcək. Amma bizə axıra qədər qulaq asaz, eşidəcəksiniz ki, yeni mobil operatorun yeni təklifləri nədir? Söhbət Azərfondan gedir.
Uşaqları dəzəliyən hansı yeməkləriymiş?
Və Cristiano Ronaldo haqqında xəbər yalan çıxdı. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Adətdir, bayram ki, gəldi, gərək qoğma qardaşa zəng vurasan, bayramlaşasan, halını, əhvalını soruşasan. Deməli, telefon xərcləri də artmalıdır.
Özə təkcə xərc olsa kifayətdir. Şəbəkə yüklənmir, yazdığın SMS-lər yarı yolda qalır, filan-filan, amma deyəsən, bütün bu problemlərlə, telefonlarla bağlı problemlər həll olunacaq. Ən azından seçim imkanı baxımından. Ülkə Rakib qızın materialını da biləcəyik.
Azərbaycan telekommunikasiya bazarına yeni mobil operator Narmobile daxil olur.
Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq edən yeni mobil operator Azərfon şirkəti artıq öz kommersiya fəaliyyətinə başlayıb. Narmobile MT nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Şirkətin baş direktoru John Armlinin sözlərinə görə yeni operator müştərilərə bugünədək bazarda təklif olunmayan xidmətlər göstərir. Narmobile abunəçisinin televiziya kanalları və hazır video materiallarını mobil telefon vasitəsilə izləmək imkanı var. Bundan başqa mobil telefondan elektron ünvana və ya əksinə məktub göndərmək mümkündür. Abunəçilər mobil telefon söndürülmüş olan zaman daxil olan bütün zənglər haqqında məlumatı qısa mesaj və ya elektron poçt vasitəsilə əldə edəcəklər. Mart ayının 25-dən başlayaraq təkcə Bakı yox, həm də Gəncə və Naxçıvan sakinləri Narmobile müştəri xidmətlərinə müraciət etməklə yeni operatorun təklif etdiyi nömrələri əldə etməklə aktivləşdirə biləcəklər.
Kommersiya buraxılışının ilkin mərhələsində bizim əhatə dairəmiz ölkənin 80% olacaq. Şəbəkəmiz artıq Bakı, Abşeron yarımadası, Gəncə, Mingəçevir, Əlibayramlı, Quba, Lənkəran və Naxçıvan şəhərlərində qurulub. İlkin mərhələdə müştəri mərkəzləri yalnız Bakı, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərinə xidmət eləyəcək. Amma getdikcə müştəri xidmətlərinin sayını artıracaq.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox tariflərlə maraqlandıqlarını deyirlər.
Və yeni gələn operatorda qiymətlər daha ucuz, keyfiyyətli olsalar hələ bilmirəm orada necədir xidmətlər. Bəlkə öz operatorumu dəyişdim.
Mən yeni operatordan daha keyfiyyətli xidmət gözləyirəm və tariflərin digər operatorlara nisbətən daha aşağı olmasını istərdim.
Azərfon şirkətinin baş direktoru John Armley deyir ki, qiymətlərlə bağlı digər mobil operatorlarla ciddi rəqabət aparacaqlar. İstifadəçilər 2, 5, 10, 20 və 50 manatlıq stretch kart ala və ya abunə olmaqla təklif olunan xidmətlər arasında seçim edə bilərlər. Şəbəkə daxilində Narmobile abunəçiləri 1 dəqiqəsi 8 qəpiyə, sevimli nömrə xidmətindən istifadə edən Narmobile abunəçiləri isə 1 dəqiqəsi 4 qəpiyə danışa bilərlər. Digər mobil operatorların müştəriləri ilə danışmaq isə Azərfon abunəçisinə dəqiqəsi 24 qəpiyə başa gələcək. Şirkətin kommersiya direktoru Miloş Sorlanın sözlərinə görə abunəçilərə müəyyən güzəşlər də ediləcək.
Qeyd-pik saatlarında və bayram günlərində bütün istiqamətlərdə olunan zənglərə 50% endirim olacaq.
Yeni mobil operator Azərfon Azərbaycanda texniki işlərə 2023-cü 2005-ci ildən başlayıb. Azərfonu texniki avadanlıqla Almaniyanın Siemens şirkəti təchiz edir.
Ülkə Rakib qızını dinlədik. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, uşaqların dəcəllik eləməsinin səbəbi nə imiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosundan 7 müştə. Xəbər sizdən. 101.7 FM-dən.
Xalq xəbər.
Onlar bizdən. Ayda 101.7 manat. Xəbər sizdən. Xalq xəbər.
101.7 manat. Onlar
bizdən. Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbər sizdən. Onlar bizdən. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Xəbər sizdən, pullar bizdən,
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib 21 dəqiqə. Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi efirlərdə verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə.
İndi keçək mövzumuza. İndi hamı evdədir. Çünki hökumət düz bir həftəlik istirahət verib bayrama görə. İndi evin xanımı, bacarırsan, gəl dərsə, bağçaya getməyən uşaqların öhdəsindən gəl.
Qərb ölkələrində valideynlər inanırlar ki, uşaqlara şirniyyat verəndə onlar biraz da aktivləşirlər, biraz da təcəlləşirlər.
Düzdür, hətta qərbdə buna görə uşağı şirniyyata da həsrət qoyurlar.
Amma əbəs yerə, alimlərin yeni tədqiqatı uşaqların hansı yeməklərin daha çox təcəlləşdirdiyini üzə çıxarıb. Yenə Kəbrən Dilavərli danışacaq.
Dr. Paul Norton Amerika Birləşmiş Ştatlarının Wisconsin ştatının Milkovi şəhərində pediatr işləyir. Onun bu yaxınlarda şəhərin Milkovi Journal Sentinel qəzetində şəkərlə bağlı valideynlərin yaratdığı mif və hiperaktivliyi mövzusunda məqaləsi dərc olunub. Norton deyir ki, valideynlərin şəkərlə bağlı tamamilə haqsız olduğunu söyləmək düzgün olmazdı. Şirə içəndən ya da şokolad yiyəndən sonra uşağın rəftarında valideynlər doğrudan da müəyyən dəyişikliklər görə bilərlər. Amma bunun səbəbkarı heç də həmişə şəkər deyil. Bu kafeindir.
Many of the things that have sugar in them are tied to caffeine.
Şirin şeylərin çoxunun tərkibində həm də kafein olur. Məsələn, şokolad və s. Aydındır ki, kafein əhval-ruhiyyəni qaldıran stimulyatordur. Ona görə də, məsələn, bir şişə Coca-Cola içmiş uşaq kafeinin təsirindən bir qədər daha aktiv olur. O dietik, yəni şəkərsiz kola içsə də yenə də bir qədər aktiv olacaq. Çünki tərkibində çoxlu kafein var.
Doğrudur, uşaqlar şirniyyat yeyəndə də onlarda eyni aktivliyi görmək olar. Balacılar doğum günü şənliyində çox atılıb düşə, uyan bu yana qaça bilərlər. Ancaq bununla bağlı deyil ki, onlar tort və ya digər şirniyyat yeyirlər. Bunun səbəbkarı onların şənlikdə olmasıdır. Norton başqa bir nümunə gətirir.
Çox vaxt adamlar misal üçün günün sonunda uşaqları məktəbdən qayıdanda onlara şirin şeylər verirlər. Bəzi uşaqlar da evə gələn kimi yüngül qəlyanaltıdan sonra şirin peçeniyələr yeyir, sonra da ətrafda qaçışmağa başlayırlar. O saatda valideynlər deyirlər, aha yenə başlandı. Əslində səbəb şirniyyatda yox, uşaqların bir neçə saat qapalı yerdə, yəni məktəbdə qalmasındadır.
Alimlər əmindirlər ki, valideynlər özlərinin görmək istədiklərini həqiqət kimi söyləyirlər. Qeyri-normal uşaq psixologiyası jurnalında 1994-cü ildə dərc olunmuş araşdırma məqaləsində göstərilirdi ki, şəkərin uşağın rəftarına təsir etdiyini inanan valideynlər öz uşağını hiperaktiv uşaq hesab etməyə meyilli valideynlərdir. Norton deyir ki, o uşaqları çoxlu şəkər yeməyə tövsiyə eləməsə də, hər halda özünün 25 illik təcrübəsində heç bir dietoloqun belə məsləhət görmədiyi dərəcədə dieta saxlayan və hətta dietada böyüyən çoxlu uşağa rast gəlib. O uşaqlıq dövründə uzun müddət tərəvəz yeməkdən imtina eləmiş bir qızcığazı xatırlayır.
She was eating fruit. She just
O meyvə yesə də heç vaxt tərəvəz yeməmişdi. Biz onu dilə tutduq və tərəvəz yeməsi üçün onu həvəsləndirdik, hədiyyələr verdik. Mən xatırlayıram ki, onu 12 yaşında müayinə edəndə anası çox fəxrlə deyirdi, mənim qızım tərəvəz yeyir.
Norton'un dediyinə görə bu qızcığaz indi sağlam bir kollec tələbəsidir.
Kəbirən Dilavəri.
Bir həftə işə getməməyin müsbət və mənfi cəhətləri psixoloji baxımdan da maraqlıdır. Yaz gəlib yeni fəsil adamlarda hansı yeni əhval-ruhiyyə yaradacaq? Bu barədə söhbət eləyəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdə.
Qonağımız psixoloq olacaq bu dəfə, Azad İsəzadə. Verilişdə saat 9-da qulaşa bilərsiniz, 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bugün Xəbər Ətərdən sonra siz Novruzdan bağlı sual-cavaba da qulaq asa biləcəksiniz. Bu proqram saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq 101.7 FM-də.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında həm xəbərlərimizin, həm də belə deyə, araşdırma materiallarımızın mətnləri var. Son günlərin ən aktual hadisəsi parlamentdə baş verən davadılaş və Hüseyn Abdullayev ilə bağlı idi və bundan bağlı demək bizə Kənan Kazımoğlunun Azadlıq Radiosu.az saytında bir materialı
Amerika
təcrübəsi var. Demək, Amerikada yazılır ki, bu yazıda yazılır ki, misal üçün 200 ildən çox parlament ənənəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Konqresdə döyüşlər olubmu, davanı kimlər salıb? Bu suallarla bağlı San Diego Reader dərgisi də araşdırma aparıb. Bu günlər Konqresin yumruq davası demək olar ki, müşahidə edilmir. Son bir əsrdə Senat və Nümayəndələr Palatasının iclasları qarşılıqlı nəzakətin modeli sayıla bilər. Bütün problemlər etika komissiyasında həll olunur. Amma Amerikadakı vətəndaş müharibəsindən əvvəlki dövr Konqres bir sıra haykürlü döyüşləri ilə yadda qalıb.
Nümayəndələr Palatasından fərqli olaraq 1913-cü ilə qədər Senatın üzvləri birbaşa xalq səs verməsi ilə yox, ştatların qanunverici orqanları tərəfindən seçilirdilər. Buna görə də senatorlar özlərini daha ehtiyatlı aparmağa çalışırdılar. Bununla belə senatorlar bir-birlərini söyüb təhqir eləməyi, kobud küçə terminləri işlətməyi özlərini az qala borc bilirdilər. Senatorlar hətta iclas vaxtı alkoqollu içkilər qəbul etməkdən də çəkinmirdilər. Nəticədə müzakirələr çox qızğın keçirdi. Senatorlar bir-birlərinə əşyalar və yumruq atır, söyür və hətta odlu silahlardan da istifadə edirdilər. Buna baxmayaraq debatlar vaxtı qan töküldüyünü görən olmayıb.
Senatdan fərqli olaraq Konqresin nümayəndələr palatasında daha aqressiv mühit hökm sürürdü. Bəzi kongresmenlər özləri ilə sesiyaya odlu silah və bıçaq gətirirdilər. Bir kongresmen isə özünü mühafizə eləmək üçün iclaslara öz itini də gətirərmiş. Kongresmenlər bəzən öz mövqelərini izah eləmək üçün bir-birlərini şilləylə və yumruqla döyülmüşlər də.
Siz məqalənin gerisini bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bizimlə qalan idman xəbərlərini də eşidin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi idman xəbərlərinin sırası gəlib çıxdı. Martın 24-də səfərdə Polşa ilə qarşılaşacaq Azərbaycanın futbol yığması itki ilə üzləşib. Belə ki, bir neçə gün əvvəl qardaşı vəfat elədiyindən yarımdəfəçi Ceyhun Sultanov Varşavaya aparılacaq heyətdən çıxarılıb. Şahin Diniyev yığman baş məşqçisi Ceyhunun əvəzinə heyətə yeni oyuncusu cəlb eləməyib. Neftçinin Balqarsanlı legioneri Svetoslav Stefanov Çinin Cangcun klubuna keçib. Neftçilər də daim ehtiyatda qalmaqdan narazı olan Balqar oyunçu Çin klubu ilə icarə müqaviləsi bağlayıb. İcarə müqaviləsinin müddəti 2007-ci ilin sonuna qədər nəzərdə tutulub. İspaniyanın Don Balon jurnalının Manchester United'ın Portuqaliyalı ulduzu Cristiano Ronaldo'nun Barcelona ilə ilkin müqavilə bağlaması haqqında xəbəri dərhal təkzib olunub. Barsanın idman direktoru Çiki Begristian Ronaldo'nun gözəl futbolçu olduğunu, lakin komandasının onu transfer eləmək yönündə heç bir addım atmadığını bildirib. Və bir xəbər də qadın voleybolu ilə bağlı olacaq. Avqustun sonunda Bakıda qadın voleybol yığmaları arasında mərhum prezident Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan turnirlə bağlı xəbərlər vermişdi. Artıq 3 ölkə, Slovakiya, Türkiyə və Balqarstan turnirdə iştirakə razılıq verib. Qarşıdakı aylarda iştirakçıların sırasının daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildiriblər ki, onlar müraciət ediblər Belçika, Çexiya, Rumıniya, Yunanistan, Ukrayna və İspaniyaya və indi bu federasiyalardan da cavab gözləyirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı idman xəbərlərimiz idi. İdman xəbərlərini saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Bizimlə qalın, ən son yenilikləri, bu saat olan əsas yeniliklərin baxışlıqlarını bir də eşidə biləcəksiniz.
Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əf fərmanından narazı qalıblar.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqı sənəd imzalana bilər.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 dinç sakini seldən qutara biliblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin bəziləri həmin qrupu tərk edə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna sözü gedən qrupun üzvü Çingiz Qənizadə deyib. Cənab Qənizadə bildirir ki, əf siyasında işçi qrupun təkliflərinin heç bir nəzərə alınmayıb və buna görə də işçi qrupun fəaliyyəti sual altındadır. Cənab Qənizadə bildirir ki, məsələ ölkə daxilində həll olunmadığından onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə başlayan sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin edilməsi tələbi ilə çıxış edə bilərlər.
Dünəndən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Vaşinqtona səfəri başlayıb. Səfər Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raisin dəvəti ilə həyata keçirilir. Martın 22-sində Azərbaycanın Xarici İşlər İdarəsinin rəhbəri Kandaliza Rais və Amerikanın başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər, enerji layihələri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirə olunacağı gözlənilir.
Mən heç şübhə eləmirəm ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xeyrinə həll olunacaq. Ermənilər vaxt uzatmaqla məşğuldurlar, amma vaxt Azərbaycan xeyrinə işləyir. Bütün bunları Prezident İlham Əliyev martın 20-sində Bakıda Noruz bayramı şənlikləri zamanı cəmaat qarşısında çıxışında deyib.
Dünəndən Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq eləyəcəyini deyən yeni mobil operator Azərfon şirkətə fəaliyyətə başlayıb. Narmobile MTN nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Şirkətin baş direktoru deyib ki, yeni operator müştərilərə bugünə qədər bazarda təklif olunmayan xidmətlər göstərəcək. Televiziya kanalları və hazır video materialları izləmək, telefondan elektron ünvanına və əks əlaqəyə girmək mümkün olacaq.
Bu gecə Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri sel daşqınları nəticəsində əlacsız qalan 600 sakini evakuasiya ediblər. NATO komandanlığından verilən məlumata görə xilas etmə əməliyyatlarında Amerika və Hollandiya vertolyotlarından istifadə edilib. Gülmən və Uruzqan əyalətindəki daşqınlara günlərdir davam edən leysan yağışları səbəb olub.
İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanın edamını Avropa Şurası da Rusiyada pisləyib. Taha Yasin Ramadanı Amerikanın İraqa hücumunun 4-cü il dönümü günündə edam eləmişlər. Onu 1982-ci ildə İraqın şimalında kürdlərin ölümündə günahkar bilirlər. Eyni ittihamla İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyni və iki qohumunu da asmışlar.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Xarici İşlər Naziri postuna yeni namizədinin parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcək. Dünən Ukrayna parlamenti prezidentin təklif elədiyi namizədi qərb yönümlü kimi tanınan Vladimir Agrıskon Xarici İşlər Naziri kimi təsdiqləməkdən imtina edib. Səs vermədən sonra prezidentin tərəfində olan bizim Ukrayna fraksiyası və Yulia Timoshenkonun bloku etiraz olaraq iclas salonunu tərk eləyiblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərin icmalı idi. Axırda hava məlumatını da eşidək. Novruz bayramı günlərində Bakıda hava tutqun olacaq. Bu cür hava şəraiti həftənin axırına kimi davam edəcək.
Xəzər dəniz ərazisində rütubətli hava kütlələri daxil olduğundan yaxın günlərdə dəyişikliklər gözlənilmir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə həftənin sonuna intensiv yağışlar yağacağı gözlənilir.
Yazın ilk günündə elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi bayramınızı bir daha təbrik edir və biz sizlə görüşək, bir də saat 9-da gələcəyik. Saat 9-da qonağımız olacaq.
Və həmin qonağımız Azad İsazadə olacaq. Azad İsazadə bizə yazın gəlişi ilə bağlı adamlarda hansı əhval-ruhiyyə dəyişiklikləri yaranıb, bunlardan danışacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Novruz haqqında proqramla davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət elədik. İlyas Əzadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-1017.
Azadlı Radyosu FM 101.7.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can, bakım, can, bakım, can, sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Güllər, güllər zahara, bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun, Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq Radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlliyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli sualları var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar qurşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üz tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həm söhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixçəsini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tutulanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır çərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminəmanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzaranı xoş keçir. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsərlər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənaları var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına, tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlardan, xəstəliklərdən, cürbəcür ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənədə bax, bu odun bu funksiyası var. Noruz bayramı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Seyfəddin müəllim, həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən indi bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan kənd yerlərində, xüsusən rayon yerlərində, indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallamırlar.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər hətta o Sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır, bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır, bu adətləri xalq yaşadıb.
Tefirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Uşaqların suallarını Elmir Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rıza Soy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır.
Dedim ki, bana deyirlər keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi?
Seyfəddin müəllim, mən istəyərdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Novruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şübhəsiz ki, o müəyyən bir dönəmdə, yəni tutaq ki, yazda doğulan quzular o Novruz bayramına bir il fırlanıb gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür. Bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yaz doğulmuş, bu yazda, bu Novruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Novruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar, eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Niyə köçənin kisəri bir yerdə eləyirlər də, bir yer, Novruz bayramını salıblar, onu başqa bayram salar bilməz də?
Uşaq soruşur ki, niyə Novruz bayramında köçəyindən keçər bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Novruz yazqabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni çosadır. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Kosan inək alır, satır, arvad alır. O doğrudan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfəddin müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
Nədir? Yəni orada uşaq soruşur ki, kosa inək alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Doğrudan mı onun arvadı ölür? Yəni bax belə bir sual.
Aydındır, sağ olun. Mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada kosanın demək inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması, onun evlənməsi bu ilin dəyişməsini simvolizə edən obrazdır. Kosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Həmin arvadın əski miflərdə, rituallarda, mərasimlərdə cəm bircə il ömrü olur. Süleyman peyğəmbərlə belə bağlı maraqlı bir mif var. Süleyman peyğəmbər bir gün bir bulağın üstündə bir qız rast gəlir. Çox gözəl bir qız olur və bu qızdan bunun çox xoşu gəlir. Süleyman peyğəmbər səfərə gedirmiş, barmağından üstündə adı yazılmış üzüyü çıxarır, taxır qızın barmağını, deyir ki, sən mənim nişanlımsan, mən səfərdən qayıdıb gələndən sonra səninlə evlənəcəyəm. İl qurtaranı doğru Süleyman peyğəmbər qayıdanda görür ki, həmin bulağın başında bir qoca bir qarı oturub onu gözləyir. Süleyman peyğəmbər qarıdan soruşur, üzr istəyirəm, sən kimsən? O da ona cavab verir ki, mən sənin nişanlın olam. Deyir ki, bu belədir, inanmırsan, bax sənin üzüyün mənim barmağımdadır. Süleyman peyğəmbər bu işə çox təəccüb eləyir. Ondan soruşur, sən kimsən? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qozalıb ölürəm. Sonra təzədən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada kosanın arvadının ölməsi, Novruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçər nə üçün keçərdir? Onu bilmək istəyirdim.
yönə keçəldi ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəllər ki, çosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəllaşır.
Qısaca olaraq əlavə edeyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdarım, ağa verdim əlim. Sevət əlim, soruşmaq istəyirdim. Bax, bu kosanın başına, keçəlin başına bir-birinə qapaz vururlar. Yəni, bu nədir? Yəni, bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax, hə, elədim, yoxsa?
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır. Amma bütün hallarda keçəlin və kosanın o qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı keçəlin və kosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi, yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Mən bilmək istəyərdim ki, keçənlə kəsanı nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, Seyfəddin müəllim, siz...
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla, keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Çosalıq da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni, bütün hallarda Ramazan müəllimdir qeyd elədi ki, qış, ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəllərişir, yarpaqların tökür, hər şey qutarır. Bunlar hamısı, hər ikisini birləşdirən onların qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kosa da qışın rəmzidir və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Avid müəllim, əlavəniz var. Buyurun.
Əgər kosa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa...
Keçəl.
Keçəl ilə kosanı birləşdirən, bəli, keçəl ilə kosanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin İnstitutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı deyişidək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdiyəndən sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdaqlar olmaz. Bütün bunlarda bu səmənin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin, insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldığı üçün onu elə ki, quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır sadəcə olaraq.
Ramazan müəllim, istəyirəm, hara atmaq olar onu?
Bəli, su, demək, kərşənbələrdən ilkidir. Yəni, dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var, su Tanrının iç üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda ilk olaraq suyu ayırır. Və ilk müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu, müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, düzdəzdirlər və süfrəyə qoyurlar.
Ağabeydim əlim, buyurun.
Səməni ilə sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var, deyir, 6 ayda bir qarış, bir ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımından da doğruldur, dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır, heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdı, çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxla məni, ildə düzərdərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni, səməni ilə nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox. Səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşılığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək, görək burada nə deyirlər?
Yumurta
yumurta niye boyayıp xonçanın etrafına düzürler?
Ha, yumurta ile bağlıdır. Niye boyayıp xonçanın etrafına düzürler? Ramazan Məlim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiplərdən biridir. Bu dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması, həm o rəng çala dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər.
Seyfəti müəllim, sizin də nə sələbəniz var?
Bu, yalnız bir detal əlavə eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoluz eləyir və bu halda günəşin çıxmağa arzu olunur.
Hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib, o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni, inan var. Yəni, doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağır, mən siz deyəsən cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir, eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yeşunlaşır. Və bu qələbədə yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə, deməli bu xeyri təmsil edir.
Mən papaq atmağın mənasını biləm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazikliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürü belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfə oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Burada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək ki, pay verən adam da pay qoyarkən payın sahibini tanımayıb. Yəni, tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənədə sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir eləyir. Yəni, sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni, bu da bunun bir tərəfidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən oraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rıza Soy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni ildə gələndə Şaxlı baba hər yerdə olur və uşaqlar ondan şəkil çəkilirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Hə, baxsan, kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu belə başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni, onu demişdirəm ki, kosa keçə parklarda olmur. Biz ondan şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir? Bu imkan yoxdur.
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdun bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi. Və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, çələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar, geyinib başladılar. Məsələn, mən o kosa oyununu orada həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənməyə, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məhz ayı ilə, qırmızı papağla gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər, bəzi dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi, ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir, bu məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də düzəldək və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoydular. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını işləyək.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşa gəlməz bir söz eşitdilər. Məsələn, arzu tutur ki, institutda girim də, düzdür, və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o institutda girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşa gəlməz söz eşidərkən gerçək olur, gerçəyə çevrilir.
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərini o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrıcırdır. Amma mən məsələnin başqa tərəflərinə toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunurdu ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək Novruz bayramında həm də o mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş oluram. Yəni insan insanın Novruz bayramında taleyin müəyyənləşdirir. Bu da yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikləri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin İnstitutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Novruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bağçamızda gül olsun, gül olsun.